کێشەکان لە نێوان بەغدا و هەولێردا هەروادێ قوڵتر و ئاڵۆزتریش دەبنەوە بە ئەندازەیەک زۆرێک لە چاودێر لەو بڕوایەدان چارەسەرکردن هەروە ئاسان نییە.
ئەندرۆ
ئەپستۆلۆر نووسەر و لێکۆڵەر لە ڕێکخراوی داکۆچی لە دیموکراسی دەڵێت بۆیە چارەسەرکردن هەروە ئاسان نییە چونکە بە یەکدادانە سەرەکیەکە لەسەر داخوازیەکانی هەردوو لایە. کوردەکان بەرزترین ئاستی داواکاریان هەیە کە بریتیە لەسەر بەخۆیی و ئەمەش وەک چەند مانگە حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیری عێراق دەڵێ لە ئێستادا کاتەکە گونجاو نییە و ئەوە تا دەبینرێ بەغدا کۆنتڕۆڵی سنوورەکانی کردبوو زۆر هەنگاوی تریشی ناوە، هەر بۆیە چارەسەرکردنی ئەم ڕەوشە سانان نییە، مەگەر وەک ئەندرۆ ئەپستۆلۆ دەڵێت هەردوولا هەر هیچ نەبێ کەمێک لە بەردانەواندن بکەن، بەڵام دەژڵێت تا کاتی ئەم وتوێژە هیچ ئاماژەیەک بە ئاراستەی چارەسەرکردندا دیار نییە لەبەر نەبوونی خواست بۆ لەبەردانەواندن. شیکەرەوە لەو بڕوایەدان پێویست بەلایەنی سێهەم دەکا بۆ هەر هیچ نەبێ کەمکردنەوەی کەلێنی جیاوازیەکانی نێوان بەغدا و هەولێر. بەڵام ئەندرۆ ئەپستۆلۆ بە گومانەوە لەو ناوبژیکردنە دەڕوانێ بەتایبەتیش هیچ دووزلهێزەکەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.
I think the only power that can actually restrain Baghdad, but I'm not sure if it can actually do it, is Tehran.
دەڵێ لەو بڕوایەدایە کە تەنها لایەنێک بتوانێت کاریگەریەکی زۆری لەسەر بەغدا هەبێ کۆماری ئیسلامی ئێرانە، بەڵام دەشڵێت بە گومانە لەوەی ئێران ئەو ئەرکە لە ئەستۆ بگرێت، چونکە وەک دەڵێ تاران خۆی هانی بەغدا دەدا بۆ گرتنەبەری ئەو هەنگاوانەی. ئێرانیەکان ڕوخانی هەرێمی کوردستانیان ناوێت، بەڵکو دەخوازن لەژێر کۆنتڕۆڵدا بمێنێتەوە، هەر وەک چۆن تاران نایەوێت بەغدایەکی بەهێز هەبێ، کوردیشی بۆ ئەوە دەوێت لە کاتی پێویستدا بەرامبەر بەغدا بەکاری بێنێت.
I think the problem with Turkey is that Turkey is frankly very upset about the referendum and the Kurdistan region government
Androp Stolodalet کێشەکە لەگەڵ تورکیادا ئەوەیە ئەنکەرە تووڕێی و نەڕەزاییەکی زۆری هەیە لەسەر ئەو ریفراندۆمەی کرا. هەرێمی کوردستان هەڵەیەکی زۆر گەورەی کردووە، وەک ئەپستۆلۆ دەڵێت لەبری ئەوە دەبواە بایەق بە دیموکراسی و بەرپرسیارەتی بدرابە، هەر بۆیە تورکیا دەخوازێت لایەنێکی تر بێت زیان لە هەرێمی کوردستان بدات، چونکە ئەنکەرە کوردی بەلاوازی دەوێت نەک بە بەهێزی. وەها بڕیارە ڕۆژی چوارشەمە حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیری عێراق سەردانی ئەنکەرە بکات، ئەمەش بۆ ئەندرۆ ئەپستۆلۆ نزیکبوونەوەیەکی تری عێراقە وەک ئەوەی لەگەڵ عەرەبستانی سعودیەدا کردوێتی.
Absolutely. I think there is a commonality of interest and I think the point here is there is an attempt to essentially
دەڵێ بێگومان هەروە دەبێت، چونکە کۆمەڵێک بەرژەوەندی هاوبەشیان بۆ دروست بووە. بە هەردوو وڵاتیش دەخوازن هەرێمی کوردستان بچوک بکەنەوە، هەر بۆیە پێویستە هەرێم زۆر بە وریاییەوە مامەڵە بکە. حکومەتی هەرێم لە قەیرانێکی قوڵدایە، سەرکردە باڵاکان دیار نین، هەر بۆیە ئێستا ئەرکی سەرەکی هەرێم ئەوەیە بایەخ بدات بە دامەزراوە نیشتیمانیەکان و کەمکردنەوەی ناکۆچیە ناوخۆییەکان و گۆڕینی سیاسەتەکان، هەروەهاش گرنگجیدان بە دیموکراسیە، چونکە وەک ئەندرۆ ئەپستۆلۆ دەڵێت دیموکراسی بریتیە لە جیاوازی نەک هاوڕایی.